եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, այս ժամին առաջարկում ենք։ Դատախազը պետք է ընթացք տա նախագահի խոսքի մեջ ընչած գողության մասին հայտարարությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է անդրադարձել Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթին։
Բարձր իշխանությունը տեղյակ ա եղել Թալանի մասին, եւ նրանք ներվել են ոչ թե դրա համար, որ թիմը կայանա, նրանք ներվել են, որովհետեւ նրանք լավ են ձայներ հավաքում։
Տոնածառի գործով մոտ 2 տարի անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը դիմում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Կիևի դատարանն այս պահին որոշում է խափանման ինչ միջոց սահմաններ Վրաստանի նախկին նախագահ, Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայիլ Սաակաշվիլիի նկատմամբ։ Նախքան այս ամենը Գևորգ Սամբոցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մի քանի ժամ առաջ մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախապես չազդարարված այցը Սիրիա, պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի ուղեկցությամբ Պուտինը ժամանել է Մեյմիմ ռազմակայան, որտեղ 2015 թվականից տեղակայված է ռուսաստանյան զորախումբը։ Պուտինն այսօր հայտարարել է, որ մեկնարկում է Սիրիայում տեղակայված ռուսական ստորաբաժանումների դուրսբերումը երկրի տարածքից։ Մեյմիմում Ռուսաստանի նախագահին դիմավորել է նրա սիրիացի պաշտոնակից Բաշար Ասադը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հույս ունի, որ Եվրամիության համպետությունների մեծ մասը կհետևի պաշտոնական Վաշինգտոնի օրինակին, Երուսաղեմը ճանաչելով որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Այս մասին իսրայելական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է այսօր Բրյուսել կատարած այցի շրջանակներում։ Դիմելով Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավարներին, Նեթանյահուն կոչ է արել հաշտվել առկա քաղաքական իրողությունների հետ։ Պաղեստինցիները պետք է ճանաչեն հրեական պետության գոյությունը և Երուսաղեմը որպես այդ պետության մայրաքաղաք, նշել է իսրայելի վարչապետը։ Ֆրանսիացի աչքերին միավորող հանրապետական կուսակցության նոր ղեկավարը 42-ամյա Լորան Վոկեն, հանրապետականի ղեկավար Մարմինը կիրակի երեկոյան է հրապարակել ներկուսակցական ընտրությունների էլեկտրոնային քվեարկության արդյունքները։ Դրանց համաձայն Օվերն Ռոնա Ալպի մարզային խորհրդի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Վոկեն ստացել է կուսակցության անդամների 76% քվեները։ Վոկեն հայտնի է իր աջ հայացքներով, նա կողմ է Ֆրանսիա ներգաղթի ծավալների կտրուկ կրճատմանը։ Բրիտանական մամուլի տեղեկություններով կիրակի երեկոյան Մանչեսթերի Օլդ Տրաֆորդ մարզադաշտի հանդարտարաններից մեկում ծեծ կրտուք հետաքել Մանչեսթեր Յունայթեդի և Մանչեսթեր Սիթիի մարզիչների և ֆուտբոլիստների միջև, որը հրահրել է Մանչեսթեր Յունայթեդի գլխավոր մարզիչ Ժոզե Մոուրինյոն աստ բարբերականի վեճի է բռնվել Սիթիի բրազիլացի դարպասապահ Հեդերսոնի հետ։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն ծեծ կրտուքի ընթացքում պլաստիկե շշով հարվածել են Մոուրինյոյի գլխին, գրում է Լոնդոնյան Գարդիանը, հատուկ ընդգծելով սակայն, որ մինչ այս պահը շրջանառվող լուրերը հաստատել չի հաջողվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Դատախազը պետք է ընթացք տա նախագահի խոսքի մեջ ընչած գողության մասին հայտարարությանը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն է այսօր անդրադարձել Սերժ Սարգսյանի երեկվա ելույթին։ Հիշենք, տեղական ինքնակառավարման և տարածքային կառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր մոտ կես ժամ տևող ելույթում անդրադարձել է համայնքապետերի աշխատանքին, ասելով, թե շատ համայնքապետեր չարաշահում են իրենց պաշտոնը և այն օգտագործում անհասկանալի և անընդունելի եկամուտներ ունենալու համար։ Նախագահի այս հայտարարությունը ընդդիմադիր գործիչների շրջանում լուրջ մտահոգությունների տեղի է տվել, ինչդեռ հանրապետականում շտապում են հանգստացնել հանցագործության մասին տեղեկություն չկա, պարզապես խաղի նոր կանոններ են սահմանվում։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ բարձր իշխանությունը տեղյակ է եղել Թալանի մասին, սակայն թալանչիներին ներել են, քանի որ նրանք ձայներ են ապահովել իշխանությունների համար։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան շեշտեց ընդդիմադիր ելքմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը, անդրադառնալով շաբաթօրը տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմիններին նվիրված խորհրդաժողովում նախագահ Սերժ Սարգսյանի ելույթին։ Նշենք, որ այդ ելույթում Սարգսյանը համայնքապետերին զգուշացրել էր, եթե նրանք շարունակեն չարաշահելով պաշտոնը, ժողովրդի փողերը տուն տանել, ապա նոր տարուց հետո ներում չի լինելու։
Մենք պատրաստ չենք տեսնելու, թե ձեզնից ոմանք ինչպես են մեր բնակչության փողերը տանում իրենց տուն։ Ամոթա, եթե այդպիսի դեպքեր հայտնաբերվեն, թո որևէ մեկը ներողամտություն չհայցի։ Եվ խնդրում եմ, որևէ մեկը նոր տարուց հետո լինի մարզպետ, լինի նախարար կամ ինձ մոտ մարդ, որ միջնորդի որևէ համայնքապետի ներելու համար այդպիսի դեպքերում։
Փաստորեն Հանրապետության նախագահի այդ ելույթով արձանագրվեց, որ բարձր իշխանությունը տեղի է կայղել թալանի մասին, մեկ, իրապա մարմինները իրենց տեղում են գտնվել, երկուս, այսինքն նրանք գործեր են հարուցել, ուսումնասիրել են, չոր ոնց իշխանությունը իմացա, չոր թալան է եղել։ Հասել է տեղ դա, որ պետք է այս մարդը արդեն քրեական հետապնդման ենթարկվի կամ դատապարտվի, հա։ Եվ ինչ որ մարսպետ, տարածքային կառավարման նախարար, չգիտեմ ով, միջնորդել է ու այդ մարդկանց ներել է։ Եվ ըստ էության ոչ թե տիմն է կայացել, այլ կայացել է մի թալանչիների մեծ խմբավորում, որը հետագայում իր ծառայությունն է մատուցել ամեն ընտրության ժամանակ։ Եվ նրանք ներվել են, որովհետև նրանք լավ են ձայներ հավաքում, նրանք լավ են ընտրակաշարքը բաժանում։ Դրանք են մարդիկ են, որոնք որ առաջին հերթին ՀՀԿ-ից են եղել։ Եվ կան, այսինքն դրանք հանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Եվ իշխանությունը ամենաբարձր մակարդակով ներել է այդ մարդկանց։
Հաշվի առնելով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը, թե գիտեն, որ որոշ համայնքապետեր ժողովրդի ունեցածը տուն են տանում և նոր տարուց հետո նրանց այլևս չեն ներելու, Էդմոն Մարուկյանն ընդգծում է, գլխավոր դատախազը պետք է ընթացք տա ելույթում հնչած մտքերին։
Ինչ ժաբերում է հաղորդման մասին, եթե ես լինեի գլխավոր դատախազը, ես անպայման ընթացք կտայի, այսինքն կսկսեի զբաղվել այդ գործով, տեսնեի որ մարսպետներ են ու միջնորդել և ինչ ընթացակարգերով են ներվել։
Հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ելքը դիմի գլխավոր դատախազին, Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին ընթացք տալու պահանջով, Էդմոն Մարուկյանն ասաց, թե դաշինքում այդ հարցը դեռ չեն քննարկել, սակայն երկրի ղեկավարն այդ հայտարարությունն արել է հրապարակային և իրավապահ մարմինները ցանկացած այդպիսի հայտարարություն պարտավոր են ուսումնասիրել։ Իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը միջդեռ համաձայն չի ընդդիմադիր գործընկերոջ հետ և հակադարձում է. Սերժ Սարգսյանի ելույթը հաղորդում չէ հանցագործության մասին, նախագահն ընդամենը իր մտահոգություններն է հնչեցրել։
Եվ պարոն նախագահի խոսքում որևէ հանցագործության մասին հաղորդում չկա։ Պարոն նախագահը որպես պետության գլուխ, որպես քաղաքական թիմի առաջնորդ տալիս է նոր իրողություններին ընդառաջ նոր մարտահրավերներին ընդառաջ ավելի արդյունավետ կառավարման խնդիր։
Ներողություն, այս ելույթում նա կոնկրետ փաստեր է ներկայացնում, պարոն Շարմազանով ասելով, որ գիտենք, տեղյակ ենք, թե ինչպես են նրանք օգտագործելով իրենց համայնքապետի պաշտոնը մեր բնակչության ունեցվածքը տանում։ Եթե եղել են այդպիսի փաստեր, ինչու մենք չունենք մինչև օրս քրեական գործեր այդ համայնքապետերի վերաբերյալ, թե ինչպես նախագահն է նշում, մինչև օրս ներել է և նոր տարուց հետո որոշում է կայացվել, որ չի ներելու։
Ուրեմն առաջինը, ես ձեզ հստակ պատասխանեցի, ձեր իմ պատասխանը կարող ձեզ բավարարել, կարող չբավարարել։ Սա մեկ, երկրորդը քրեական գործը պետք է լինեն, թե չպետք է լինեն, ազգային ժողովը չի որոշում, ոչ էլ ազգային ժողովի նախագահը դրակալ, ոչ էլ հանրապետական կուսակցության խոսնակը։ Դրա համար կան համապատասխան իրավապահ մարմիններ, համոզված եղեք, եթե նման հիմքեր լինեն, ապա
նախագահ առանց հիմքերի էր այդ հայտարարությունների անում, պարոն Շարմազանով, ասում էր, բոլորս էլ գիտենք, գաղտնիք չէ։
Ես նախագահի խոսքերի այդ մասը չպետք վերլուծեմ։ Նախագահ ինչ ասում է հիմքով, ինչ ասել է ու դեռ կասի, ասում է հիմքով։
Հարցին, թե ինչու է նախագահը շեշտում, թե ժողովրդի ունեցածը տուն տանող համայնքապետերին հենց նոր տարուց հետո չեն ներելու, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց, քանի որ նոր տարուց հետո նոր իրողություններ են։
Պարլամենտական համակարգում ենք ապրում, նոր մարտահրավերներ
են
ալիներ, բանանորից հետո ապրիլ է էլի գալիս, մի քանի ամիս է։
Խորհրդարանական համակարգը իզորու է գողերի հոգեբանությունը փոխել, պարոն Շարմազանով։
Ես առհասարակ որպես հայ առաքելական քրիստոնյա գտնում եմ, որ մարդու առհասարակ ապրելու իմաստը միշտ բարեփոխվելն է, եւ անհույս մարդիկ չկան, որոնք չեն կարող փոխվել։ Եթե Պողոս առաքյալը, որը քրիստոնյաների ամենամոլի հետապնդողն էր, դարձավ Պողոս եւ դարձավ Քրիստոսի ուսմունքի հետեւորդը, բնականաբար ամենամոլի պաշտոնյան, որը իրականացնում է սխալ գործողություն, մի օր կարող է եւ շատ հնարավոր է փոփոխության ենթարկել։
Երկու տարի անազատության մեջ գտնվող ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը դիմում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Դիմադիր ակտիվիստը երկու տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Վերաքննիչ և վճռաբեկ ատյանները անփոփոխ էին թողել վճիռը։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ գործը շինծու է, հիմնված միայն ոստիկանների կեղծ ցուցմունքների վրա։ Նկատենք, որ թեպետ հունվարի 1-ին ավարտվելու է տոնածառի գործով նրան առաջադրված պատժ չափը, սակայն Սաֆարյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում մեկ այլ գործի պատճառով։ Անցած շաբաթ Սաֆարյանին առաջադրվեց նոր մեղադրանք ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով, և դատախազը միջնորդեց կալանավորել Սաֆարյանին։ Դիմադիր ակտիվիստը պնդում է իրեն անազատության մեջ պահելու պատվերն իջեցված է նախագահականից։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Իրավապաշտպանների գնահատմամբ Գևորգ Սաֆարյանը հետևողականորեն հալածվում է իշխանությունների կողմից։ 20-որից ավարտվում է ընդդիմադիր ակտիվիստի տոնածառի գործով 2 տարվա պատժաչափը, բայց նա ազատ չի արձակվի։ Նախորդային դատարանը որոշեց Սաֆարյանին կալանավորել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը չի հիշում նախադեպեր, երբ պատիժը կրող մարդու նկատմամբ նոր կալանք է կիրառվում։
Եզակի դեպքերից է, և թե ինչ կարող էր այդ անել այդ լուսավոր պայծառ երիտասարդը, որ խոցեր այդքան այս իշխանություններին, և նրանք որևէ կերպ չկարողանային այդ մաղձից ազատվել։ Սա բացահայտ քաղաքական հետապնդում է, Գևորգ Սաֆարյանը քաղ բանտարկյալ է, և բարձրագույն իշխանության կողմից ցուցումով 3 ատյանները կատարել են իջեցված քաղաքական պատվերը։
Բազմաթիվ ընդդիմադիրների դատած առաջին ատյանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը Գևորգ Սաֆարյանին դատապարտել էր 2 տարվա ազատազրկման, ամանորի գիշերը ազատության հրապարակում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Վճիռը նույնն էր թողել վերաքննիչ դատարանը, օրեր առաջ էլ Սաֆարյանի բողոքը մերժեց վերջին վճռաբեկ ատյանը։ Սաֆարյանի փաստաբանը պատրաստվում է դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։
Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում մենք չկարողացանք արդարություն հայցել, և ակնհայտ արդար անձը քաղաքական նկատառումներով 2 տարի ազատազրկում կկրիմ, և որ Գևորգ Սաֆարյանը քաղ բանտարկյալ է, ավելի քան հաստատվում է այս հանգամանքով։
Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը և իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը հիշեցնում են, մեղադրանքի հիմքում միայն ոստիկանների ցուցմունքներն են։
Գործի առանձնահատկությունը նա էր, որ ոստիկանականների ցուցմունքը հերկվում էր տեսանյութով։ Այսինքն, այստեղ ակնհայտ էր, որ ոստիկանների ցուցմունքները ակնհայտ չի համապատասխանում իրականությանը։ Սա դասական, պատվիրված և պատվերը մինչև վերջ հաջողությամբ ավարտած գործ էր, որը որ աննախադեպ անկում մցրեց դատական համակարգի մեջ։
Ոստիկանի ցուցմունքով մարդուն պահել կալանքի տակ, սա հայտարար բան է, Եվրոպայի խորհուրդը նաև անընդունելի է համարում, հա, միայն ոստիկանների ցուցմունքներով մարդուն ուղղակի կալանքի տակ պահելը, և ամբողջ դատավարությունը ցույց էր տալիս, թե ինչ ապօրինություն է այդ ոստիկաններին արտոնյալ կարգավիճակում պահելը, խրախուսելը հանրապետության բարձրագույն իշխանության կողմից։
Կիևի դատարան այս պահին որոշում է Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլի նկատմամբ խափանման միջոցը։ Սաակաշվիլին ձերբակալվել է դեկտեմբերի 8-ին, նա մեղադրվում է հանցավոր կազմակերպությունների անդամների հետ համագործակցելու և նրանց հանցավոր գործունեությունը թաքցնելու մեջ։ Սաակաշվիլին կտրականապես հերքում է առաջադրված մեղադրանքները և կոչ անում աջակիցներին ազատել Ուկրաինան կոռումպացված պաշտոնյաներից։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե պահանջելու է տնային կալանք սահմանել, նրա նկատմամբ դատական նիստը դեռ շարունակվում է, մանրամասներ հաղորդում է Հրաչ Մելքումյանը։
Կիևի Պեչորսկի շրջանի դատարանում լսվում է Միխայել Սաակաշվիլի խափանման միջոցի հարցը, այսինքն նրան կալանքի տակ պահելու կամ ազատ արձակելու հարցը։ Սաակաշվիլին դատարանի շենքում է։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության ուղիղ հեռարձակումները ցույց են տալիս, որ դատարանի դահլիճը լեփլեցուն է տեսախցիկներով և լրագրողներով։ Դատավորը ընդմիջում է հայտարարել մամուլի հետ Սաակաշվիլի շփվելու հայտարարություններ անելու համար։ Նա խոսում է դահլիճի անկյունում հատուկ ապակիներից պատրաստված խցի
մեջից։
Մենք կճեղքենք, մենք անպայման կհաղթենք։ Մեզ պետք չէ անկայունություն, մենք պետք է հանգիստ վարենք քաղաքական գործընթացը քաղաքակիր ժողովրդավարական եվրոպական ճանապարհով, ասել է Սաակաշվիլին։ Նա հայտարարեց, թե ինքը օլիգարխիկ ռեժիմի գերին է։ Լրագրողներից բացի ուրիշ շատ քիչ մարդկանց է հաջողվել դատարանի դահլիճ մտնել, այնտեղ է նաև Սաակաշվիլի կինը Սանդրա Ռուլովսը։ հարյուրավոր մարդիկ դրսում են, ոստիկանությունը շրջափակել է դատարանի շենքը։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի անկախ պատգամավոր Յուրի Ձերևյանկոն դատարանի շենքի մոտ հավաքվածներին ասել է, որ չնայած Սաակաշվիլին արդեն 3 օր հացադուլի մեջ է, իրեն լավ է զգում, առույգ, և շարունակում է իր պայքարը կոռուպցիոներների և բանդիտների դեմ։ Նոր ուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին ձերբակալվել է դեկտեմբերի 8-ի երեկոյան և տեղափոխվել ազգային անվտանգության ծառայության ժամանակավոր պահման մեկուսարան, որտեղ նա հացադուլ էր հայտարարել։ Դատախազությունը դեկտեմբերի 9-ին ասել էր, որ դատարանին խնդրելու է Սաակաշվիլի նկատմամբ տնային կալանք սահմանել։ Նախորդին հազարավոր մարդիկ Կիևի կենտրոնում Սաակաշվիլին ազատ արձակելու և երկրի նախագահ Պետրո Պորոշենկոին իմպիչմենտ հայտարարելու պահանջով հանրահավաք անցկացրեցին։ Ուկրաինայի իշխանությունները Սաակաշվիլին մեղադրում են նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի հանցավոր խմբի աջակցությամբ Ուկրաինայում հեղաշրջում ծրագրելու մեջ։ Յանուկովիչը իր իշխանության տապալումից հետո 2014-ին փախել է Ռուսաստան։ Ուկրաինայի իշխանությունները պնդում են, որ Սաակաշվիլի բողոքի ակցիաները Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի դավադրության մաս են կազմում, չնայած Վրաստանի նախկին նախագահը, Օդեսայի նախկին նահանգապետը հայտնի է իր հակառուսական հայացքներով և քաղաքականությամբ։ Սաակաշվիլին առաջադրված մեղադրանքները, հանցավոր կազմակերպություններին աջակցելը 3-5 տարի ազատազրկում են սպառնում։ Միխայել Սաակաշվիլին կտրուկ հերքում է այս մեղադրանքները։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հույս ունի, որ Եվրամիության անդամ պետությունների մեծ մասը կհետևի պաշտոնական Վաշինգտոնի օրինակին, Երուսաղեմը ճանաչելով որպես Իսրայելի մայրաքաղաք։ Հիշեցնենք, Թրամփը հանձնարարել էր Պետ Դեպարտամենտին սկսել Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը Թել Ավիվից Երուսաղեմ տեղափոխելու նախապատրաստական աշխատանքները, չնայած Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ոգևորությանը, Միացյալ Նահանգների մի քանի առանցքային դաշնակիցներ կարծում են, որ այս քայլը կարող է էլ ավելի բարձրացնել մերձավոր արևելքում ստեղծված առանցայտել բարդ կացությունը, հանգեցնելով բռնությունների և բարձրացնելով խաղաղության գործընթացը։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
4 օր առաջ Միացյալ Նահանգների նախագահը ճանաչել է Երուսաղեմը որպես Իսրայելի մայրաքաղաք և կարգադրել տեղափոխել դեսպանությունը Երուսաղեմից։ Դոնալդ Թրամփի վճիռը գովեստով են ընդունել Իսրայելում զայրույթով արաբական ու մահմեդական այլ երկրներում և երկյուղով ու մտահոգությամբ ամբողջ աշխարհում ու մասնավորապես հին մայր ցամաքում։ Այսօր Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Բրյուսելում հանդիպում է Եվրամիության արտգործ նախարարներին։ Հանդիպումից առաջ Նեթանյահուն Եվրոպա Պացիներին հորդորել է հետևել Թրամփի օրինակին և Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչել Երուսաղեմը։ Մինչդեռ, ինչպես Ռոյթեր լրատվական գործակալությունը նշում, նույնիսկ Իսրայելի մտերիմ դաշնակից համարվող Չեխիան է նկատել տալիս, որ Թրամփի որոշումը վնաս է հասցնում տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերին, իսկ Ֆրանսիան պնդում է, որ Երուսաղեմի պաշտոնական կարգավիճակը պետք է որոշվի միայն այն բանից հետո, երբ իսրայելցիները և պաղեստինցիները կհասնեն վերջնական համաձայնության։ Եվրոպական Միությունը չի վերանայում դիրքորոշումը ըստ որի 1967 թվականին Իսրայելի գրաված տարածքները, այդ թվում Հորդանանի արևմտյանապը, արևելյան Երուսաղեմն ու Գոլանի բարձունքները, չեն համարվում միջազգայնորեն ճանաչված Իսրայելի սահմաններ։ Նեթանյահուն Բրյուսելում պաղեստինցիներին հորդորում է ճանաչել հրեից պետությունը և Երուսաղեմը որպես դրա մայրաքաղաք։
It's time that the Palestinians recognize the Jewish state and also recognize the fact that it has a capital. It's called Jerusalem.
Նեթանյահուի համոզմամբ դա է իրականությունը և դրա ճանաչումը ոչ թե կխոչընդոտի մերձավոր արևելքում խաղաղության հաստատումը, այլ ընդհակառակը կնպաստի գործընթացին։ Նա հավատում է, որ տեսանելի ապագայում եվրոպական երկրներն էլ դեսպանությունները Թել Ավիվից կտեղափոխեն Երուսաղեմ։ Մինչդեռ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Ֆեդերիկա Մոգերինին հստակ ընդգծում է, որ Բրյուսելի մոտեցումը անփոփոխ է։
And we will continue to respect the international consensus on Jerusalem until the final status of the holy city is resolved through direct negotiation.
Մենք կշարունակենք հարգել Երուսաղեմի վերաբերյալ միջազգային հանրության համաձայնությունը, մինչև կողմերի անմիջական բանակցությունների եղանակով Սուրբ քաղաքի հարցի վերջնական լուծումը.
And we hope that the parties can engage in meaningful direct negotiations with the support of the international community.
Հուսով ենք, որ կողմերը միջազգային համայնքի օգնությամբ կսկսեն իմաստալից բանակցությունները, ասել է Մոգերինին։
Մեր Հայաստան, Հայաստան, կես տարի առաջ նախագահը պաշտպանության նախարարին հանձնարարել էր զոհված եւ առաջին կարգի հաշման դամ զինծառայողների ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը վերջնականապես լուծել ամենաուշը մինչեւ 2019 թվական։ 100-ից ավելին արդեն բնակարան գնելու սերտիֆիկատ ստացել է։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ շարունակում է հաշվել, թե դեռ քանիսը բնակարանի կարիք ունի։ Այս նախաձեռնությունը, սակայն, բոլորը չէ, որ ուրախությամբ են ընդունել։ Սերտիֆիկատից հրաժարողները պնդում են նախարարության տրամադրած գումարով հնարավոր չէ բնակարան գնել։ Լավագույն դեպքում ի տնակ։ Նարինե Ղալեչյանն է գնացել այս պատմության հետքերով։
Զոհված եւ առաջին կարգի զին հաշմանդամների ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու խնդիրը վերջնականապես պետք է լուծվի ամենաուշը մինչև 2019 թվականի ավարտին։ Սա ապրիլի 20-ին նախագահի հանձնարարականներ տրված պաշտպանության նախարարին։ Բնակարան գնելու համար պաշտպանության նախարարությունը շահառուներին վկայագրեր է հանձնել, հիմք ընդունելով նրանց գրանցման հասցեներն ու նշված համայնքում անշարժ գույքի գործող կադաստրային արժեքը։ Քարորիա պատերազմում ծանր վիրավորում ստացած Ավետիս Զարգարյանի ու Ալբերտ Դալակյանի ծնողները հրաժարվել են իրենց հատկացված գումարներից, պնդելով գումարը բավական չէ տուն գնելու համար։
Ես հրաժար եմ թքած
2 միլիոն դրամով, արդեն
2.800.000 ոչ մի բան, գոմ կամ եմ այդ փլիկ թուրքի մնացած տներից։ Նախարարն էլ ես առիթ եղավ, հանդիպեցի, ասեցի, որ ես հրաժարվում եմ, պարոն նախարար, լասես մի բան կանենք։ Լավ, խոսք թված են 3 տարի եմ սպասում, էսի։
Գումարը ներկայացված 5.200.000 դրամ Վանաձորում։ Այդ գնով ես չեմ կարող ոչ մի տուն գնել Վանաձորում։
Պաշտպանության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ բնակարանի գնման վկայագիր է ստացել արդեն 170 ընտանիք։ 2017 թվականի համար այս ծրագրին հատկացվել է 1.5 միլիարդ դրամ։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմում վիրավորված զինծառայողների ծնողները Արմինե Ղազարյանն ու Հայկա Զարգարյանը պնդում են, նախարարությունը չպետք է բնակարանների գինը հաշվարկեր կադաստրային արժեքով, որով հետև այս տարբերակով ցածր գին է ընտրվում։ Չնայած այս պնդումներին, պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց՝ տարբերություն չկա։
Կադաստրն ու շուկայական գինը նույնն են։ Կադաստրի պետական կոմիտեն վեց տալիս է շուկայական գինը վերջի 3 ամսվա միջինացված շուկայական գինը, դա չի կարա տարբեր լինի։ Այստեղ ցենց հարց կա ուղղակի գյուղական համայնքներին է։ Որոշվում է հետևյալ սկզբունքով. տվյալ մարզի քաղաքներում եղած բազմատնակարան շենքերի միջինացված գնի 70%-ի չափով են հաշվառում։ Սա կանոններ է, որոնց մենք հետևում ենք։
Մեր զրուցակից ծնողները մտահոգված են, իրենց որդիներն արդեն հաշմանդամության առաջին կարգ ունեն, անընդհատ հիվանդանոց գնալու խնդիր ունեն, մարզերում դա հնարավոր չէ։ Հավելեցին, իրենց երեխաների առողջական կարիքները ճիշտ չի գնահատվել։
Մարդկանց են գերանտիվությունը։ Մի հոգին չես կարա դերկես անվստահելակի դնես, բարձրացնելու ճնշումը կցումա։ Ես պիտի շուտ անվստահելակի մեջը բացեմ, ոտերը բարձրացնեմ, ու ճնշումը գա տեղը։ Մոր աստված հերու տրած չէ կար տեղը, միջև գյուղից հասնեմ շրջկենտրոն, էլ պետ չի վազել է իրան, չէ, այդքան սիրտը չի առաշխատի, կլմանակտը նորմալ չի, հաց ուտելուց շնում է շնչապողը, ջուրը խմցնելուց մի քիչ շատ տվի շնչապողն անում, ինքը չի խոմ իրա, որ ինչքան պետքն ալ տանի, դա անդաղ տանում ես, մեկ շատ է ուզում կուլտա, շնչապողն անում, պետի ես կրծքին հրեմ, որ այդ ջուրը հանի թոքերից, ոչ կար այդ երեխուն ուղարկում անդի, որ սպանեն։
Դուք պատկերացրեք ես Վանաձորից 90,000 դրամով թոշակով, ամեն վատանալուց հետո, ամեն այդ իրա վերականգնողական բուժման համար, ես ոնց եմ Երևան հասցնել, Էրեբունի հիվանդանոցում հենց մոտ ես տուն եմ վարձում, որ իրա այդ վատանալը ընդհանուր գիտակցությունը լրիվ կկորցնի ու կես ժամով, մի ժամով ինքը գիտակցության չի գա, տեսողությունն է կորցնում, որ ժամերով չի գա իրա տեսողությունը։ Ես Ալբերտին ոնց տանեմ Վանաձոր, երբ որ բոլորս էլ գիտենք, որ մարզերում չկա բավականին բուժում։
Ազգային վիճակագրական ծառայության անցած շաբաթ հրապարակած աղքատության ցուցանիշները վկայում են, որ վերջին 8 տարիներին Հայաստանում յուրաքանչյուր 3-րդ մարդ շարունակում է աղքատ ապրել։ Թեպետ աղքատության ցուցանիշը տարես տարի չնչին կերպով նվազում է, այդուհանդերձ հնագետ Համլետ Պետրոսյանը վստահ է, սրան զուգընթաց մեզանում աճում է աղքատության մշակույթը։ Ուշագրով է, որ այս հայտարարությունը հնագետը անում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3-րդ ելույթից հետո, երբ վերջինս ասաց, թե ով չի ուզում նոքար լինի, թող գնա աղա դառնա, գնա ուրիշ գործի։ Այս հանդիպմանը ներկա եղել Գանե Դանելյանը։
Համլետ Պետրոսյանը երկար տարիներ Երևանի պետական համալսարանում դասավանդել է աղքատության մշակույթ առարկան, որին ի թիվս այլ թեմաների անդրադարձավ նաև այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մտահոգված իր իսկ խոսքով Հայաստանում ծավալվող վերջին իրադարձություններից։
Աղքատության մշակույթը բնորոշ է աղքատ հասարակություններին և կազմում է այդ հասարակական ընթացքի բաղկացուցիչ մասը։ Աղքատության մշակույթը դաժան բան է։ Դա այն է, երբ որ աղքատությունը ինքը սկսում է իրեն վերարտադրել, դա կենսաձև է, որին բնորոշ է անտարբերությունը, անպատասխանատվությունը, կամքի բացակայությունը, ընտանիքի հանդեպ պարտականությունների անտեսումը, եւ այդ ամենը դարերի ընթացքում վերարտադրվում է։
Համլետ Պետրոսյանի խոսքով այսպիսի մշակույթ գույություն ունի մերսավոր արևելքի երկրներում, Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներում, դրա դասական օրինակներից է Մեքսիկան։
Հայաստանում աղքատացումը դեռ չի հանգեցրել աղքատության մշակույթի, բայց այս վերջին իրադարձությունները հատկապես, ուրեմն այսպես հայաստանյան այդ կերծ էլիտայի նման ցինիկ մոտեցումները իրենք բան են, այդ մեծ հավանականությամբ ցույց են տալիս, թե դեպի ուր է գնում մեր հասարակությունը։
Համլետ Պետրոսյանի համոզմամբ, եթե 10 տարի առաջ համաշխարհային բանկի հետ Հայաստանի իշխանությունները նախաձեռնել էին որոշակի ծրագրեր աղքատության հաղթահարման համար և փորձում էին իրականացնել դրանք,
ապա այսօր կարծեք թե իշխանությունները համակերպում են այն մտքի հետ, որ աղքատությունը մեր կյանքի մի բաղկացուցիչն է։
Պուտին խորագրով ցուցահանդեսը, որ Մոսկվայում բացվեց հենց այն օրը, երբ Ռուսաստանի առաջնորդը հայտարարեց նախագահական ընտրություններին 4-րդ անգամ մասնակցելու մտադրության մասին, կազմակերպիչների պատմամբ ապա քաղաքական է։ Ցուցահանդեսում երկու տասնյակ կտավներ, կոմիքսներ եւ քանդակներ են ներկայացված. Պուտինը սպիտակ, Պուտինը կապույտ, Պուտինը կարմիր, Պուտինը գիպսից, մի խոսքով 30 նկարիչներ արարել են իրենց նախագահին։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Արվեստը քաղաքականություն։ Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին ընդառաջ Մոսկվայում բացվել է Սուպեր Պուտին խորագրով ցուցահանդես։ Կազմակերպիչները վստահեցնում են, թե ցուցահանդեսը քարոզչական նախագիծ չէ, այլ ընդհանեն արվեստ առանց քաղաքականության, որի միջոցով ներկայացվում է ողջ ճշմարտությունը Վլադիմիր Պուտին անունով անձի մասին։ Ուշագրավեսական, որ ցուցահանդեսը բացվել է հենց այն օրը, երբ Ռուսաստանի առաջնորդը հայտնել է նախագահական ընտրություններին 4-րդ անգամ մասնակցել ակցելու մտադրության մասին։ Պուտինը սահադաշտում հոկեյ խաղալիստ, կարատեիստ Պուտինը մրցակցին գետնին տապալելիս, Պուտինը շան հետ, Պուտինը վագրին գրկած, Պուտինը ձիու վրա, Պուտինը Պուտին բլաստերով։ Ռուսաստանի նախագահի կենսագրությանը վերաբերող գեղարվեստական սյուրռեալիստական այս գործերում Պուտինը միշտ սուպերհերոս է։ Սուպեր Պուտին ցուցահանդեսի գաղափարը պատկանում է Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսանող Յուլիա Դյուժևային։
Все художники, они позитивные, положительные настроены в отношении личности Владимира Владимировича. Владимир Путин
призывает. Բոլոր նկարիչները դրական են տրամադրված Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի անձի նկատմամբ, բացի այն, որ Պուտինը նախագահ է, նա նաև մարդ է իր նախասիրություններով, բնավորությամբ։ Օրինակ կենթանիների նկատմամբ նրա վերաբերմունքը, դուք երևի միայն լսելով չէ, որ գիտեք, նա իսկապես կենթանիների պաշտպան է։
Не является, вы, наверное, знаете, не понаслышке, защитником животных,
знаете, նաև երկրաբանական համայնքի նախագահն է, ասում է Դյուժևան։ Երբևէ ցուցահանդես այն գործունեությամբ չզբաղված ուսանողուն հաջողվել է իր ցուցահանդեսը կազմակերպել Մոսկվայի ամենահեղինակավոր ու մոդայի քարտակներից մեկում, Art Play դիզայնի կենտրոնում։ Ցուցահանդեսի նյութական մասն ապահովել է Արխանգելսկին նախկին քաղաքապետ Ալեքսանդր Դոնսկոյը, ով քաղաքապետ աշխատելու տարիներին երկու անգամ դատապարտվել է պաշտոնական դիրքի չարաշահման և դիպլոմ կեղծելու համար։
Для меня такой, ну, некий такой акт смирения с тем, что Путин навсегда. То есть вот.
Այս ցուցահանդեսն ինձ համար акт է առայն, որ Պուտինը հավերժ է եւ պետք է համակերպվել դրա հետ։ Կարող ես ընդդիմանալ, գլուխդ խփել պատերին, սակայն իմ փորձը ցույց է տալիս, որ դա ապարձուն է, կյանքդ կփչացնեն, կազատազրկեն, տարբեր բաներ կարող են անել։
Ցուցահանդեսում երկու տասնյակ կտավներ, կոմիքսներ եւ քանդակներ են ներկայացված, 30 նկարիչներ արարել են իրենց նախագահին։ Պուտին Գիպսե Կիսանդրին, ինչպես ժամանակին Լենինինը, որը կարելի է գտնել ցանկացած դպրոցական սենյակում, Պուտինը սպիտակ, Պուտինը կապույտ, Պուտինը կարմիր, արդեն 3 նախագահական ժամկետ Պուտինը Ռուսաստանում փոխում է ինքն իրեն։
Եվ Եթերում ազատություն ռադիոկանալն էր մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։